Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijues, si rëndom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet presidenciale në të cilat rreth 1.8 milion qytetar me të drejtë vote duhet të zgjedhin në mes të 4 kandidatëve për kreun e shtetit. Por sipas të gjitha gjasave, presidenti do të zgjidhet në balotazh pas 2 javësh në mes të 2 kandidatëve që do të marrin më shumë vota në zgjedhjet e sotme. Në garë është edhe kandidati i opozitës shqiptare, ndërsa partia tjetër në pushtet bojkoton zgjedhjet. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet e presidenciale të pestat me radhë që nga pavarësia e saj. Të drejtë votës sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë rreth 1.780.000 persona, si dhe mbi 8.000 shtetas që përkohësisht e jetojnë jashtë Maqedonisë. Ata në zgjedhjet e sotme duhet të përcaktohen për ndonjërin nga 4 kandidatët për kreun e shtetit. Gjorgji Ivanovi në VMRO DPMNE-s, Stevo Pendarovski në Lidhje Socialdemokrate të Opozitës, Ilias Halimi në Partisë Demokratike Shqiptare të Opozitës, apo Zoran Popovski në Opcioni Qytetar të Maqedonisë. Zgjedhjet bojkotohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë deritanishme, për shkak të refuzimit të kërkesës së saj nga VMRO DPMNE-ja për një kandidat konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet më të mëdha në vend. Zgjedhjeve të sotme i paraprin fushata elektorale dyjavore për cilë me një retorik të ashpër mes kandidateve, të cilët në fokus kishin çështjet eurointegruese, raportet ndërtnike, forcimin e institucionit të presidentit të shtetit, por edhe çështje ekonomike e premtime për mirëqenje më të mirë sociale, sfera këto që nuk kanë të bëjnë me kompetencat e kreut të shtetit. Veç kësaj, fushata u përcolla edhe me akuza rreth listës zgjedhore dhe përfshirjes në të edhe të votuesve fiktiv. Konkretisht të qindra maqedonasve etnik nga Shqipëria, të cilët të posedojnë shtetësi të Maqedonisë, por jo edhe adresat e banimit, që është kushti elementar për realizimin e të drejtës së votës. Megjithatë, nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve presin që procesi votues të kalojë në atmosferë demokratike, ndërsa sa i përket rezultatit zgjedhor, KSZ-ja pret që presidenti të zgjidhet pas 2 javësh në balotazhin që do të zhvillohet mes 2 kandidatëve me më shumë vota në zgjedhjet e sotme.
Nga këto zgjedhje ne presim që të jenë të organizuara mirë, të jenë të rregulltave demokratike, dhe njëkohësisht normal që ne nuk presim se do të mundet të zgjidhet presidenti, me që ju e dini se cenzusi për të zgjedhur është 50% të fitoje nga trupi votues njëri prej kandidatëve, prandaj dy kandidate të cilët do të marrin më shumë se të shkojnë në balotazh me 27 prit.
Sot për Evropën e Lirë, nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi. Për mbarvajtjen e procesit të sotëm zgjedhor, Ministria e Punëve të Brendshme ka mobilizuar të gjitha efektivat për të parandaluar incidentet apo pengimin e procesit të votimit. Zgjedhjet e sotme presidenciale monitorohen nga 8.324 vëzhgues të vendet dhe 326 ndërkombëtar. Numrin më të madh të vëzhguesve vendore kanë organizatat joqeveritare Sinergia me 4.970 vëzhgues dhe Most me 1.790, ndërsa për herë të parë në këto zgjedhje është akredituar edhe një organizatë shqiptare Vepro me 1.500 vëzhgues. Nga organizatat i jashtme udhëheq ose bëhe Odihëreja me 41 vëzhgues. Rezultatet e para të votimit të sotëm pritet të publikohen para mesnate. Ndryshe, së bashku me rrethën e dytë të zgjedhjeve presidenciale me 27 prill, mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Diskutimin në Shqipëri gjatë kësaj jave ka qenë vdekja e shqiptarit Ilir Kareli në burgun e Nigritas në Greqi. Prokuroria greke akuzon 15 gardian të burgut për vdekjen e të burgosurit shqiptar. Ngjarja ka ndodhur më 27 mars, ku Ilia Kareli u gjeti vdekur në qeli pasi ndaj tij ishte ushtruar tortur për rreth 2 orë sipas aktakuzës së prokurorisë greke. Më datë 25 mars, Ilia Kareli vrau një gardian të burgut dhe për këtë arsye u transferua në burgun e Nigritas ku edhe gjeti vdekjen. Por më tepër ndjekim nga Tirana Mirela Milorin.
Kudret Kume, i njohur në shtetin grek si Ilia Kareli, ka gjetur vdekjen si shkak i dhunës së ushtruar nga gardianët e burgut të Nigritas. është kjo akuza e ngritur ndaj 15 gardianëve të burgut të Nigritas nga prokuroria greke. Agjencia zyrtare e lajmeve ANA MPA, që ka siguruar një kopje të akt akuzës, bën dije se hetuesja Georgia Tutunci i akuzon 15 të pandehurit si protagonist në torturimin e të burgosurit shqiptar, tortura që përfundimisht çuan në vdekjen e tij. Sipas akt akuzës, të gjithë ata për më shumë se 2 orë e torturuan vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike Ilija Karelin. Ilija Kareli vdiq disa orë më vonë në harkun kohor nga ora 18:38 deri 23:15, atëherë kur u konstatua se nuk merrte më frymë dhe u njoftua qendra e ndihmës së shpejtë që e transportoi në spitalin e Seresit. 6 gardianë të akuzuar për vdekjen e Ilija Karelit si pasojë torturës janë burgosur pas deponimeve të tyre. 2 të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë, ndërsa të tjerët përmes avokatëve mbrojtës po njihen me dosjen e akuzës. Ndërkohë gazeta greke Tovima ka publikuar ditën e mërkurë fotografitë e çasteve të mbritjes së Ilija Karelit në burgun e Nigritas, si dhe momentet kur gardianët e fusin në dhomën kur për rreth 2 orë ushtruan dhunë ndaj tij. Në fotografitë botuara nga kjo gazetë shfaqet pas torturave Ilija Kareli, i cili tërhiqet nga krahët nga dy gardian, pasi nuk ka mundësi as të ecë dhe as të qëndrojë në këmbë. Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka kërkuar përmes ambasadës dhe konsullatës së saj ndjekjen e rastit në mënyrë institucionale, ndërsa avokati i popullit Iglit Otozani i ka shkruar homologes së tij greke, e cila ka shprehur gatishmërinë që të ndjekë me prioritet këtë rast. Në letrën nisur zoti Totozani, ajo citon dhe sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë së Greqisë, që deklaroi se këto veprime të punonjësve shtetror ishin njohumane dhe mizore, dhe ato bien ndesh me konceptin e sundimit të ligjit dhe me detyrimin për të mbrojtur jetën e personave. Ilija Kareli vrau në datën 25 mars në burgun e Malandrinos gardianin Yorgos Tsironis. Nuk dihen ende zyrtarisht motivet e kësaj vrasje, ndonse media greke bën me dije se vrasja ka ndodhur në kushtet e tronditjes emocionale të Ilija Karelit. Ku drejt ku me i njohur në Greqi si Ilija Kareli, gjatë viteve 97-2001 kishte mbi 11 procedime penale dhe u dënua përfundimisht me 14 vjet burg për vjetje nga drejtësia greke. Pasi u lirua në vitin 2006, një vit më pas u arrestua përsëri në Greqi, pasi gjatë një tentative për të vjedhur 100 euro në një banesë të Neo Iraklio, tentoi të priste zonjës së shtëpisë fytin me xhamin e një kornize dhe të mbyste me një zinxhir bashkëshortin e saj. U dënua me 20 vjet heqje lirie dhe më pas vendimi u ul në 12 vjet. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe gjatë kësaj jave, temë kryesore nga lajmet ndërkombëtare ka qenë kriza në Ukrainë. Për kitazi me këtë, presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelaria Gjermane Angela Merkel e kanë zhvilluar një bisedë telefonike gjatë ditës së premte. Pas bisedës, shtëpia e bardhë kanë njoftuar se të dy zyrtarët kanë rënë dakord se ata dhe partnerët e tyre duhet të jenë të gatshëm për sanksione shtesë kundër Rusisë nëse kriza në Ukrainë përshkallëzohet tutje. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimet qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar për sanksione të mëtejshme potenciale kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainë. Gjatë bisedës telefonike, dy udhëheqësit i kanë bërë thirrje sërish Moskës që të tërheqë trupat e saj nga rajoni kufitar. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se separatistët pro-rus, si duket të mbështetur nga Moska, janë duke destabilizuar Ukrainën përmes një fushate të orkestruar të nxitjes dhe sabotimit. Thuhet se Obama ka nënvizuar nevojën që Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe partnerët e tjerë global të jenë të përgatitur që të godasin Rusin me sanksione shtesë për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar po ashtu Moskën se përdor energjin për të kërcënuar Ukrainën. Kjo pasi presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar Evropën se furnizimet me gaz në Ukrainë mund të ndërpriten nëse Kievi nuk paguan borxhin prej 2.2 miliard dollarësh.
We condemn Russia's efforts to use energy as a tool of coercion.
Ne dënojmë përpjekjet e Rusisë për të përdorur energjinë si mjet detyrimi kundër Ukrainës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki. Kremlini ka thënë të njëjtën se Putini ka paralajmëruar emëruar udhëheqësit evropian se borxhi I Ukrainës mund të ndikojë kalimin e gazit rus në shumë vende të Evropës. Në letrën dërguar udhëheqësve të 18 vendeve të BE-s, Putini ka thënë se nëse Ukraina nuk paguan borxhet, Gazpromi do të pushojë tërësisht ose pjesërisht furnizimet me gaz. Putini po ashtu ka thënë se Rusia është e përgatitur të marrë pjesë së bashku me Bashkimin Evropian në përpjekjet për të ringjallur ekonominë e Ukrainës. Sipas agjencisë ruse të lajmeve Interfax, udhëheqësit evropian që kanë marrë letrën e Putinit përfshin ata të Francës, Gjermanisë, Austrisë, Italisë dhe Slovakisë. Ndërkohë në Washington, ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland ka thënë në një seancë dëgjimore të Senatit se kriza në Ukrainë ka pasur efekt negativ edhe në ekonominë e Rusisë. Mbi 25 miliard dollar janë shpenzuar nga Federata Ruse gjatë 5-6 javëve të fundit për të mbështetur rublën, për ta mbrojtur atë, ka thënë Nuland. Ajo po ashtu ka përmendur largimin e kapitalit nga Rusia në çerekun e parë të këtij viti, për të cilin ka thënë se ka qenë më I madh se humbja e kapitalit gjatë gjithë vitit 2013. Në një tjetër zhvillim, sekretari I Thesarit Amerikan, Jack Lew, ka paralajmëruar Rusinë se çdo marrëveshje e naftës me Iranin mund të shkaktojë sanksione. Reuters ka raportuar javën e kaluar se Irani dhe Rusia kanë avancuar drejt një marrëveshjeje sipas së cilës Rusia do të sigurojë pajisje dhe mallra për Iranin në këmbim me naftën e tij. Raporti ka thënë se marrëveshja mund të kapë vlerën e 20 miliard dollarëve.
Një gazetar I nderuar amerikani është nënshtruar një valë të kritikave lidhur me raportin e tij, që sugjeron se Turqia kishte dorë në sulmin kimik në Siri më 21 gusht të vitit të kaluar, I cili solli Shtetet e Bashkuara në teh të aksionit ushtarak kundër Damaskut. Gazetari Seymour Hersh ishte fitues I çmimit Pulitzer në vitin 1970. Materialin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe ata të Turqisë I kanë hedhur poshtë pretendimet e gazetarit Seymour Hersh në raportin e tij se kryengritësit siriane kishin ndërmarrë sulmin e vdekjeprorës me ndihmën e inteligjencës së Turqisë për ta nxitur Washingtonin në ndërmarrjen e sulmeve kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, analistët e kanë kritikuar besueshmërinë e burimeve kryesore dhe të individëve në tregimin e fituesit të çmimit prestigjioz gazetareske Pulitzer Seymour Hersh të publikuar aktualisht në London Review of Books. Duke akuzuar atë se I ka ignoruar dëshmit për të cilat thonë se konfirmon pozicionin e Shteteve të Bashkuara për fajsinë e regjimit të Bashar al-Assadit. Për më tepër, lehtësuesit kimik me selinë Turqi dhe Arabinë Saudite ishin përpjekur të zhvillonin sarin në mas prej 10 kg me gjas të para për shkallë më të gjërë të përpjekjeve prodhuese në Siri, e ka cituar Hersh një dokument. Ju keni raporte të brendshme të shkruara në qershor, 4 ose 5 të tjerë aty pranver, të gjitha për kërcenimin me sarin dhe për involvimin e Turqisë në të gjitha të njohura për komunitetin amerikan, I ka thënë gazetari Hersh Radios Evropa e Lirë. Nga sulmi me gazë më 21 gusht të vitit të kaluar në lagjen lindore Guta, afër Damaskut, kanë mbetur qindra të vdekur. Ky sulm ka shënuar për shkallëzimin kryesor në luftën civile në Siri. Presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se vendosja e armatimit kimik nga ana e forcave të Asadit do të paraqiste linjë të kuqe, e cila do ta nxiste Washingtonin për të intervenuar në këtë konflikt të përgjakshëm. Derisa zyrtarët amerikan kanë folur hapur për përgatitjen e përgjigjes ushtarake, Obama u tërhoqë dhe përfundimisht të zhvilloi negociata me Rusin për një marrëveshje sipas së cilës Asadi do ta vendoste armatimin e tij kimik nën kontroll ndërkombëtar për shkatërrim final. Por e gazetari Hersh e citon një ish zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës, që ka thënë se operativistët e inteligjencës ruse kishin gjetur mostra të elementeve kimike të shfrytzuar afër lagjes Guta dhe që ishin marrë nga ana e amerikanëve nëpërmjet britanikëve. Kishin hedhur dyshime në pretendimet amerikane për përgjegjësinë e Asadit, dhe kjo I kishte shtyr liderët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara për t'ia tërhequr vërejtjen presidentit Obama kundër intervenimit. Zëvendës se kryeministri Turqisë Bulent Arinç në një konferencë për gazetarë më 7 prill tha se akuzat për involvimin e Ankaras në sulmin me gaz helmues është gënjeshtër dhe shpifje, ka raportuar hyrjet Daily News me selinë në Stamboll. Sean Turner, zëdhënës I zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, po ashtu I ka hedhur poshtë pretendimet e raportit të gazetarit Hersh se qeveria Sirisë nuk ishte përgjegjëse për sulmin në Guta.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju uruar një të dielë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.